Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji našeg YouTube kanala, dobrodošli u novi intervju tjedna Medija servisa. Moje ime je Sven Tubak. Živimo u teškim vremenima, inflacija već više od godine dana doslovno jede naše budžete, potrošačka košarica sve oskudnija, no vladajući spas vide u novoj rundi poreznih rasterećenja. O razlozima zašto smo postali država gdje je domaći radnik gotovo paritet, ali i što poduzeti ne bi li se situacija barem malo popravila, razgovaram sa svojim današnjim gostom, predsjednikom Samostalnih sindikata Hrvatske, Mladenom Novoselom, kojeg ovim putem pozdravljam. Dobar vam dan.
Dobar dan, pozdrav slušateljima i gledateljima.
Evo, za početak da odmah krenemo s onim najvažnijim, to su naravno uvijek plaće. Vlada je proteklih dana rekla da će od 1. siječnja rasti plaće, da će doći do nove runde poreznih rasterećenja. Kako vidite to s obzirom da prema nekim izračunima se ne radi o nekom značajnom povećanju, mada detalja još uvijek nema?
Ma dobro, kad je u pitanju porast plaća, to nije predmet koji se treba očekivati od vlade. Dakle, vlada može svojim intervencijama djelomično uticati na visinu isplate plaće, odnosno prije svega onog dijela neta plaća koju radnik dobija. Prvenstveno se plaća određuje kolektivnim ugovorima, dakle kako na razini državnog, odnosno javnog sektora, tako i na razini privatnog sektora kroz kolektivno pregovaranje na kućnoj razini, odnosno na sektorskoj razini koja rijeđa. Dakle, ako sada pođemo od ono što je ovih dana aktualno, dakle od povećanja plaća za pojedine skupine radnika, konkretno liječnike, pa sada je ovih dana imamo i prosvjede medicinskih sestara i svih ostalih zanimanja koji rade u sustavu zdravstva, u bolnicama, kuharica, spremačica, tehničare, da nabrajamo sve ostale. Dakle, oni trenutno sada traže povećanje plaća, odnosno traže povećanje koeficijenta za minimalno 10%. Tako da ovaj dio administrativnog, ja bih tako rekao, povećanja plaća ne može biti znatan i ne može biti dovoljan.
Evo, u toj novoj rundi poreznih rasterećenja ne znam se još puno, kažete da nije tu samo država bitna. Jučer smo saznali način na koji bi to trebalo funkcionirati, naime, smanjit će se doprinos za prvi stup mirovinskog osiguranja, no još nije poznato koliko. To je uznemirilo i umirovljenike i neke radnike. Imaju li razloga za brigu?
Ma kako ne bi imali razloga za brigu? Dakle, ajmo početi prvo od činjenice. Dakle, da postojeći umirovljenici primaju mirovinu iz, trebali bi primati iz, ajmo reći, ovog dijela, znači koji se odnosi na mirovinski doprinos, znači dijela proračuna u koji se uplaćuje temeljem mirovinskog doprinosa koji je u ovom trenutku 15% po sustavu generacijske solidarnosti. Znači oni 5% za drugi stup je nešto što je očito promašaj mirovinske reforme od 2000. godine, s obzirom da svega 10% postojećih umirovljenika koji trenutno idu u mirovinu imaju interesa ostvariti mirovinu iz tog drugog stupa, preostali 90% prebacuju ta sredstva u prvi stup, što znači da je prvo tih 5% izdvajanja promašena stvar. Druga stvar je što država u ovom trenutku apsolutno premalo ubire novca upravo u taj mirovinski fond, s obzirom da nema gotovo nikakav nadzor u privatnom sektoru obračuna plaće. Mnogi poslodavci u privatnom sektoru ne obračunavaju plaću na način da bruto plaću odrede, naravno, daleko veću od minimalne plaće, naravno, ne mogu svi radnici biti na razini minimalne plaće, bruto plaće, nego moraju imati i ono, ne, za srednje složene poslove, visoko složene poslove. Međutim, praksa je, nažalost, tamo gdje nema kolektivnih ugovora, a nema ih nigdje na sektorskoj razini, govorim, osim na razini sektora turizma, ugostiteljstva i graditeljstva. Iako je tu nadzor upitan, međutim, u svim ostalim sektorima praksa je u pravilu. Mirovinski doprinos uplati se na minimalnu plaću. Razlika koju radnici dobivaju, ne mogu svi primati naravno istu plaću, ide temeljem onih neto dozvoljenih iznosa kroz pravilnik o poreze na dohodak ili ono što je siva zona, crna. I tu je prvi problem što premalo novca se uplaćuje u mirovinski doprinos. I onda, ono što bi se reklo na godišnjoj razini ili mjesečnoj, dakle, hrpa novca nedostaje za isplatu postojećim umirovljenicima. Kada bi sada još smanjili taj mirovinski doprinos, onda bi se postavilo doista pitanje. Nije problem sad u tome što će trenutno sada ova vlada nešto nadoknaditi to iz proračuna, pa ajmo tako reći, možda neće tu sad se osjetiti nešto u kontekstu sad uplate doprinosa za prvi mirovinski stup za postojeće umirovljenike, ali se postavlja pitanje koja će vaša biti mirovina kada ćete jednog dana ići u mirovinu, ako vam sada već mirovinski doprinos počne biti manji. Dakle, vi očito ćete morati, bez obzira to što uplaćujete sebi doprinos za mirovinu, štedjeti novac negdje sa strane, štedjeti kroz možda ovaj treći dobrovoljno mirovinski, kako ne bi im bili socijalni slučaj u mirovini. Dakle, o tome vlada mora voditi računa. Dakle, ok, može se plaća djelomično povećati neto plaća kroz manje opterećenje plaća, ali ono što poslodavci uporno izbjegavaju, oni uporno skrivaju dobit, uporno skrivaju profit. Ne žele se odreći dijela svog profita koji mora se usmjeriti u plaće. Dakle, plaće moraju prvenstveno rasti preraspodjelom ukupne zajedničke vrijednosti. Dakle, smanjiti profit koji ide vlasnicima, koji ide dioničarima, a dio tog profita preliti u plaće. Dakle, moramo imati odnos. Ako ćemo očekivati da će nam plaće porasti samo na račun države, na račun nekog našeg budućeg mirovinskog doprinosa, onda je to promašena opet stvar.
Ministar rada jučer je bio kod Hrvatske udruge poslodavaca. Tamo su i poslodavci rekli da bi svako porezno rasterećenje koje oni ne bi morali dati državi, oni sigurno usmjerili radnicima. Znamo, ovo ste spomenuli i ove podatke, u EU se o tom profitima puno otvorenije razgovara nego u Hrvatskoj. Pa evo, s obzirom da je situacija teška, onda zaista buduće generacije trebaju biti zabrinute oko i današnji radnici, a i potencijalne djeca oko mirovina. Hoće li
naravno, pa evo, mogli ste jučer pročitati u medijima, dakle, trgovački lanci koji su u tijeku prošle godine ekstremno podigli cijene svojih proizvoda, podigli marže, sad imaju po 250-300% povećanje dobiti u odnosu na prethodnu godinu. A koliko su povećali plaće, zanemarivo. Dakle, jednostavno, vlada mora početi i o tome razmišljati. Dakle, ne samo na način da prešutno na neki način dozvoljava takvo dakle, tu inflaciju nisu stvorili samo ovi proizvođači energenata, distributeri nafte, plina i tako dalje. Proizveli su ju prvenstveno, znači, proizvođači, odnosno trgovci, jer jednostavno ne bi sad iskazali toliko dobit da nisu.
Jasno. Kad smo već spomenuli te trgovce, tu su država je zakazala potpuno sa tim bijelim listama. Mislite li da je to promašeno bilo kretanje cijena? Ministarstvo gospodarstva je nametalo da se to određuje, međutim to nije baš zaživjelo.
Dakle, vlada je tijekom prošle godine svjesno pustila da inflacija raste. Svjesno je prešutno pustila trgovcima da dižu cijene, proizvođačima da dižu cijene, iako je išla sa paketom pomoći građanima, gospodarstvu i tako dalje, smanjio se PDV, ali jednostavno ono dva faktora koja su utjecala na tako ogromnu inflaciju, s jedne strane, dakle, upravo ti geopolitički sada interesi, s jedne strane, znači, činjenica da plin je znatno porastao, pitanje zbog čega, naravno, nafta je znatno porasla, znamo, špekulacije, sve to skupa, ali sve to skupa su, kako bi ja rekao, još na kvadrat, ja bi to onako rekao, na neku decimalu, trgovci iskoristili, proizvođači iskoristili, da im to bude dežurni razlog, zbog prevelikih inputa onih ulaznih, oni su to naglo digli cijene, vlada je to tolerirala. Kada je vlada počela intervenirati, onda kada im je to politički postalo nezgodno. Dakle, uoči prvog, kada smo prelazili na novu valutu, kada jednostavno, znate kako ono, kad su trgovci vidjeli da im se sve to lije tekom cijele godine, pa što ne bi onda još sad malo i još sa prvim sa konverzijom još malo podigli, e onda konačno su počeli pričati o nekim bijelim listama, onda se radili popisi cijenama, to je sve farsa.
To je
čista farsa i ne samo da je prekazna, je bila čista farsa i to je bilo aktualno samo mjesec, dva, danas više o tome niko ne govori.
Ministar ipak rada i socijalne politike jučer umiruje, Marin Piletić kaže da mirovinski sustav nije ugrožen, oporba kaže nastaće velika rupa u proračunu, ovaj potez nazivaju i neozbiljnim i dugoročno neodrživim, s obzirom da se oko našeg mirovinskog sustava već godinama lome koplja. Navod 2 milijarde mjesečno država namiruje, što iz PDV-a, što iz tako dalje. Što kad PDV ne bude, kad prihodi i potrošnja ne budu takvi? Hoće li biti novca za mirovine onda?
E pa u tome se rad, to je ono što sam malo prije naglasio. Dakle, trenutno da, temeljem ove inflacije, vlada je malo popunila proračun, PDV naravno ide na svaki, dakle kad vam je neki proizvod skuplji, još je 20% ili već koliko, 25%, zavisi kako je na koji proizvod PDV, naravno da u ovom trenutku novca ima i on može na takve. Dakle, ono što nije dobro, ono što se ne smije dešavati, da zbog, ajmo reći, parlamentarnih izbora koje su iduće godine, da vlada sad ide po navodnicima ponovo skupljati određene političke poene. Dakle, okej, okay, dakle, uvijek, dakle, to je malo, uvijek je ono, znate, kad bi ja sad rekao, ne smijete smanjiti opterećenja na plaće, onda bi odmah poslodavci rekli, pa vidite, ovaj novac se buni, on ne želi da radnici imaju veće plaće, da ja želim da radnici imaju veće plaće i sa manjim opterećenjem na plaće, ali ne na štetu radnika. A s druge strane, želim da radnici imaju veće plaće, rekao sam upravo u onom dijelu smanjenja profita poslodavaca. Dakle, ne može me niko uvjeriti da trgovački lanci ili svi drugi proizvođači koji imaju gotovo vrlo slične uvjete poslovanja u Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji ili negdje drugdje, ovdje mogu stvarati dobit na račun niske cijene rada. Dakle, ne dolaze oni investirati u Hrvatsku zato što njima Hrvatska draga, zato što im dragi hrvatski radnici, što su oni tako dobri. Oni dolaze investirati ovdje zato što je ovdje puno niža cijena rada. I to je ono što mi hrvatski sindikati ne možemo dozvoliti. Ne možemo dozvoliti da Hrvatska postane zemlja niske cijene rada. I onda samim time, naravno, kako ćemo podići plaće, pa ajmo onda još najbolje ukinuti doprinos za zdravstvo, pa neka se iz državnog proračuna, kao u Crnoj Gori primjerice radi, gdje se ukinuo doprinos za zdravstvo, radnicima su odjednom porasle znatno plaće, fino, krasno, a što će im se desiti kroz godinu, dvije, tri, da im nijedna zdravstvena usluga više neće biti besplatna, da će im sve biti po Americi i da će morati si platiti, pa gdje ćemo onda doći? Dakle, ili ćemo biti socijalna država, ili ćemo biti država u kojoj će sve biti podređeno profit, a ko se kako onda snađe, ne?
Mislite li da bi država kroz neke druge načine trebala onda namiriti, možda kroz imovinski cenzus, kroz rentijerstvo? Je li to možda način da se popuni neka rupa u proračunu i da se namire sredstva koja bi kasnije bila preusmjerena radnicima, boljim uvjetima, da se riješi možda evo pitanje profita stranih tvrtki, da bude iskazano, da se bolje to iskomunicira?
Pa gledajte, mi imamo tu sad dvije razine poreza. Dakle, jedan je ovaj porez na mirovinsko osiguranje, doprinos, to nije porez, to je doprinos. Imamo doprinos na zdravstveno osiguranje koji uplaćaju poslodavci na plaću, dakle taj dio radnik ne plaća, ali opet je to ukupna masa izdvajanja poslodavca za njegovu plaću. Naravno, poslodavci bi rekli kad bi se smanjili doprinos za 2-3%, ne znam, za zdravstvo, mi bi to odmah usmjerili u plaću. To se desilo 2013. godine, ona vlada Zorana Milanovića, tadašnji ministar financija Linić, je smanjio za 2% doprinos za zdravstvo, ma ništa se plaće nisu povećale, samo je ostalo dio profita, a nastala je dodatna rupa u proračunu, dodatno manjak u proračunu za zdravstvo tada za 5 milijardi kuna. Što je floskulo, to je kao prvo. S druge strane imamo ovaj osobni porez koji mi svi plaćamo, znači, počev od 4000 neoporezivog što svi imamo, ako imamo neku poreznu olakšicu ili nešto drugo, onda se postavlja pitanje tko bi sad na koji način tu nešto više dobio. Tu sad vlada govori da bi oni sad, ne znam što bi oni izmislili. Dakle, mogu samo tim radnicima koji imaju minimalnu plaću i ako još imaju jednu osiguranu osobu, znači poreznu olakšicu, njima ne može ništa značiti smanjivanje recimo te prve porezne stope, njima mogu samo onda upravo to na račun sada nekako mirovinskog nešto malo povećati. S druge strane, naravno, imamo plaćanje 30% poreza na plaće preko 30.000 kuna u netu. Dakle, to je dio jednog socijalnog balansa, dakle, gdje naravno, taj osobni porez ide lokalnoj samoupravi. To je činjenica. Lokalna samouprava ima i dodatno još i prirez. I to je činjenica. Činjenica je isto tako da naravno, sigurno da na razini te lokalne samouprave ima puno možda praznog hoda, ima puno možda neracionalnosti, ali prije nego što bi se tako nešto trebalo napraviti, znači smanjiti porez na plaće ili ne znam, povećati cenzus za visoke plaće, doslovno napraviti onda reformu lokalne samouprave, vidjeti da li nam treba toliko općina, da li nam treba toliko gradova, da li nam treba toliko županija, Dakle, vlada ne bi dirala u županije, ne bi dirala u gradove, ne bi dirala u ništa, a što će se onda desiti? Pa sad su već najavili, znači gradonačelnici, ok, nama ako ukinete prirez, nama ako sada, ne znam, date mogućnost da mi sami formiramo taj porez na plaću, naravno da oni neće sebi smanjiti prihode. Oni će tamo gdje im vlada uzme povećati negdje drugdje i što se onda može desiti, apsurdno, da onim radnicima sa najvišim plaćama, koji bi možda najviše profitirali na osobnom porezu, njima neće toliko biti udar na više cijene vrtića, neće im toliko biti udar na više cijene vode, na neke druge komunalne usluge, to će opet biti udar na one radnike koji imaju najmanje plaće. Dakle, to se ne može raditi onako samo ad hoc, to se mora smisleno napraviti i postaviti određena pravila, da netko ne može onda sutra, ok, vlada će nešto napraviti i vlada će skupiti poene, a onda će lokalna samouprava udariti bumerang. E, to se ne smije desiti.
Spomenuli smo već mirovine, one su nešto rasle ove godine, tu je i taj jednokratni dodatak. Međutim, inflacija je rekordna, tek sada u travnju je pala na jednoznamenkaste brojke. Mislite li da bi, kako da vlada olakša dodatno život umirovljenicima? Je li bili su ti po razredima primanja mirovina, no što je s onima koji imaju najmanje kada je reč o umirovljenicima?
Pa da, ono što je, nažalost, činjenica da od svih zemalja, rekao bivše zajedničke države, pa i ostali susjedni zemalja, u ovom trenutku odnos mirovine a prema prosječnoj plaći je svega 30%. I to nije dobro. Dakle, vi danas, vaša mirovina prosječna je danas svega 30% današnje prosječne plaće u Hrvatskoj. Sve druge okolne zemlje imaju ili 40, 50, 60%. Ajmo reći da smo nekad imali čak 70%. Što je donekle, ajmo recimo, onda prihvatljivo. Znači, ako sada imamo toliko, znači postavlja se onda pitanje sada, naravno, da treba u samom startu, naravno, promijeniti taj odnos, znači, formule uplate mirovine. Naravno, vlada uvijek ima onaj obrambeni, da ne kažem, argument, ne znam, da vrlo malo radnika odlazi u mirovinu sa punim stažom, ali to je problem godinama, dakle, od svih naše 30 godina hrvatske samostalnosti, što se prešutno gledalo kako se radnici tjeraju na zavod zapošljavanje, kako je zavod zapošljavanje tjerao te radnike u bilo koji prvi uvjet koji se mogao dobiti za mirovinu i tako je to išlo godinama. I sad, naravno, mi imamo jako puno umirovljenika koji imaju prosječan možda radni staž 32 do 35 godina, a ne 40 ili 41 godinu, koliko bi recimo ono trebalo, barem kao što sada je, 41 godina je broj godina kada se nema penalizacije itd. I naravno, što je vlada pred par godina htjela intervenirati, htjela je produžiti radni vijek na 67. I naravno da smo se mi tada suprostavili, naravno to nije kao što se Francuzi suprostavljaju sa 62 na 64. Onda možete misliti što tek je ne, kod nas bilo 67. Ne. Tako da u svakom slučaju u tom trenutku, evo, Sindikat umirovljenika Hrvatske, koji je dio naše središnje saveza samostalne sindikata Hrvatske, ovih dana će upravo izaći sa zahtjevom da umirovljenici prime 13. mirovinu. Znači da im se upravo barem na taj način donekle kompenziraju niske mirovine, odnosno da ta 13. mirovina, koja isto postoji u nizu evropskih zemalja, bude upravo taj nekakav faktor koji bi im povećao taj postotak. Tako da, generalno, mirovine su male, ona mora biti veća.
Vlada se često busa u prsa sa tim socijalnim dijalogom. Jeste li zadovoljni sa tim? Naravno, sindikati se uvijek bore za bolje uvjete rada, odnosno bolje plaće. Sada je tu situacija sa medicinskim sestrama i tehničarima, tu su i suci, vatrogasci, mnogi sektori. Radili vlada dovoljno, poduzimali se dovoljno i spomenuli ste kolektivne ugovore. Što mogu tu napraviti konkretno da radnicima bude bolje?
A gledajte, dakle, ono što je uloga vlade s jedne strane da kreira zakone, dakle, kreira javnu politiku, s druge strane vlada je i poslodavac sindikatima, odnosno radnicima u državnom i javnom sektoru. Sindikati u državnom i javnom sektoru upravo kroz kolektivno pregovaranje nastoje sa vladom postići višu cijenu rada, bolje uvjete rada. Ono što vlada krivo radi, ali nije to samo ova vlada, dakle, većina vlada je to krivo radila, dakle, da često puta podilaze pojedinim skupinama radnika, kao što je u ovom trenutku, dakle, slučaj sa hrvatskim liječnicima, za koje, naravno, ja bih uvijek rekao da im treba povećati plaće, povećati materijalni status, da ne kažem što sve, ne samo da doista imamo dovoljno liječnika u Hrvatskoj, pogotovo u nekim ruralnim područjima. Međutim, jednostavno onda što vlada radi? Umjesto da potiče socijalni dijalog, da potiče kolektivno pregovaranje, da na neki način koordinira da se kroz kolektivno pregovaranje, dakle gdje je ona poslodavac, za sve skupine na neki način pravedno podigne cijena rada, ona za jednu skupinu sada učini nešto posebno, kao što sad je učinio za liječnike, što onda dobijete, naravno, otvorite Pandorinu kutiju, naravno da je onda se osjećaju degradirani ostali radnici u zdravstvenom sustavu, naravno da onda sad suci kažu, pa jesmo mi manje vrijedni od liječnika, pa zašto ne bi mi imali isto takvo neko posebno pravo, pa sad imate bijeli štrajk od danas među sucima. Dakle, u tom dijelu vlada vrluda, dakle, jednostavno mora biti orijentirana na socijalni dijalog, mora biti orijentirana isključivo na kolektivno pregovaranje i moraju svi sudionici u kolektivnom pregovaranju biti ravnopravni. Ako to nije tako, ako vlada pojedinim zakonima, što sad čini, dakle, s jedne strane sindikat liječnika zbog, ba ja ću reći, doslovno svog rada nije imao dovoljno članova. Ne mogu ja drugačije to reći, ako sindikat nema dovoljno članova da bude reprezentativan, da im je kriv neko drugi. I što je onda vlada učinila tom sindikatu liječnika putem posebnog zakona omogući reprezentativnost? Ok, omogućila im reprezentativnost da mogu kolektivno pregovarati. I što sad? Sad treba donijeti još i poseban zakon o radno-pravnom statusu liječnika da bi eto na neki način podilazila sa toj skupini. I onda naravno da opravdano se bune i medicinske sestre i svi ove druga zanimanja koje se nabroju skupini, ili oni sebe smatraju manje vrijednima. A da ne govorim samo o tripartitnom socijalnom dijalogu, razini gospodarsko-socijalnog vijeća, gdje mi možemo sudjelovati u kreiranju javnih politika, pod navodnicima sudjelovati, dakle davati svoje sugestije na pojedine zakone, predlagati određene promjene, međutim, dosad je to samo bilo na razini čisto ono mrtvog slova što na papiru. Dakle, mi možemo predložiti 1000 stvari, kao i oporba, oni u pravilu ne prihvate ništa.
Spomenuli smo radnike, za kraj, strani radnici ukinuli su se kvote, prije par godina ih je bilo svega 3000, prošle godine 124000 radnih dozvola, ove godine se očekuje preko 180000. Koje je vaše mišljenje o tome? Domaćih radnika gotovo je da i nema jer nisu adekvatno plaćeni.
Tako je, dakle, Hrvatska nema problem sa nedostatkom radnika, Hrvatska ima problem sa niskom cijenom rada. Hrvatski sad turizam, dakle, nema sezonaca domaćih. Zašto? Zato što je daleko niža cijena rada koji oni žele ponuditi, prvenstveno u bruto iznosu u Hrvatskoj, nego što to nude Austrija, Slovenija i ostale druge zemlje, gdje ono što je tradicionalno bilo da iz kontinentalnih krajeva, prvenstveno Slavonije i ostalih dijelova Hrvatske, radnici u sezoni idu raditi na Jadran, tih radnika više nema koji žele, idu negdje dalje. I što, dakle, da bi ja kao poslodavac izborio i dalje da držim tu neku nisku cijenu rada, ja tražim radnike negdje drugdje. Dakle, u zadnjim godinama se to kompenziralo kroz susjedne zemlje, Srbiju, Makedoniju, Bosnu, sad više ni tu nema dovoljno tih radnika i sad se dovode radnici iz trećih zemalja. Imate agencije koje niču kao gljive poslije kiše, agencije kojima je to sa profitalan biznis, to je doslovno biznis, ali to je biznis kao onaj prodaj robova, ja bih to tako nazvao. Nažalost, to malo grubo zvuči, ali jednostavno nekad su robove dovodili i prodavali, sada dovode tu radnu snagu iz tih trećih zemalja, od Nepala, Indije i tako dalje, kojima doista je teško u njihovim zemljama. I onda kad ih dovedu ovdje, prvo što moraju platiti dobru proviziju da opće dođu, nekome je upravo tamo od kud su došli, pa onda agenciji koji su došli ovdje. Dakle, moraju napred uložiti dobar dio novca koji bi onda trebali povratiti ovdje sa kojom plaćom, minimalnom od 700 eura, i onda u kojim uvjetima žive. Ako, a najbolje mi znamo kako se Hrvatskoj može živjeti sa 700 eura, a oni od tih 700 eura barem pola toga šalju svojim obiteljima da bi njihove obitelji tamo preživjele. I onda što imamo ovdje? Imamo doslovno robove koji žive u uvjetima koji nisu dostojni čovjeka. I to vlada mora promijeniti. Dakle, nije u pitanju kvota, nije u pitanju sada kriterij, nego je u pitanju jednostavno vlada mora shvatiti da na ovoj niskoj cijeni rada ne može hrvatski ni turizam, ni općenito hrvatska produktivnost se stvarati.
Da, dakle, cijena rada je krucijalna. Evo, gospodine Novosel, hvala vam na ovim informacijama i na vašem izdvojenom vremenu. Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, i hvala vama na pozornosti. Do idućeg intervjua Tjedna Medija Servisa želim vam srdačan pozdrav.
Pozdrav svima.
Intervju Medija Servisa.